Poštovani slušaoci, navršava se 19 godina od velike NATO agresije na srpske zemlje, na nekadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Prve vojne intervencije u istoriji izvršene na jednu zemlju bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj je tokom 78 dana bombardovanja po procjenama ubijeno oko 2500 lica i nanijeta ogromna materijalna šteta. Našu zemlju su NATO zločinci ubijali 78 dana i noći, ali dušu nisu ubili. Dušu nisu ubili je i naslov jednog od dokumentarnih filmova i knjiga novinara i publiciste gospođe Mire Lolić-Močević, urednika dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske, koju imamo radost i čast da ugostimo na talasima našeg radija. Dobro nam došli na talase radija Svetigora. Miro, pomaže Bog.
Bog pomogao vama, poštovane kolege i slušaocima Radija Svetigore, i meni je čast i zadovoljstvo da mogu da govorim za Radio Svetigore.
Hvala vama i mi se uvijek radujemo da čujemo i glas iz naše Republike Srpske. Pa evo, napadi na Saveznu Republiku Jugoslaviju počeli su 24. marta 1999. godine, nešto prije 20 časova, na osnovu naređenja tadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Javiera Solane, a jugoslovenska vlada iste noći proglasila ratno stanje. Kao neposredni povod znamo iskorišteno je navodno ubistvo Albanca u selu Račak na Kosovu i Metohiji. Vi se bavite temom stradanja našeg naroda, svjedok ste pamćenja ovog našeg vremena. Ovo je samo jedno od tih stradanja. Da se sjetimo tog 24. marta kao da je bilo juče, a rane još uvijek bole. I da nam kažete još i kako se u Republici Srpskoj obilježava ova godišnjica.
Pošto si, Slobodanka, prvo krenula s tim posjećanjem, moram samo da se i ja kratko sjetim tog 24. marta. Na televiziji Republike Srpske smo mi radili sve ovako nevjerujući da je točno što smo čuli, što se dešava. Ti dana se održavao sajam automobila u Beogradu. To znam zato što su bile naše kolege tamo i onda je sve stalo, mi smo njih molili da nam jave šta se to dešava i prosto nismo vjerovali, znate, da se eto na tom kraju tog 20. vijeka takozvane demokratije dešava to što se desilo, da nam bombarduju Jugoslaviju, da ponovo bombarduju Beograd. Prosto je bilo nevjerovatno. Tih dana, kad se sjetim, pa ću vam onda reći kako će se između ostalog obilježiti ta godišnjica NATO ovdje. Kad se sjetim tih godina, ne mogu da se ne sjetim nečeg što je bio zaštitni nekako znak otpora srpskog naroda koji ni tad nije poklekao. Mislim da ćete svi sjetiti onog targeta, bedža koji se nosio kao znak otpora, koji su nosili ljudi koji su stajali na mostovima, koji su govorili evo bombardujte nas.
One mete.
Jeste, mete. Zašto mi je to interesantno? Mi smo se tad ovdje u Republici Srpskoj borili s nečim što se zvala međunarodna supervizija, koju smo mi imali na radio televiziji Republike Srpske, nažalost, jer su željeli da kao odemokratizuju mediji, kakva je bila srpska televizija. Naravno, to nije bilo potrebno, to je bilo sramno. To je bila jedna sramna istorija medijska, u tom medijskoj istoriji Bosne i Hercegovine. A tad su moje kolege i ja, šta je to što smo mi između ostalog tražili? Tražili smo da prenosim šta je to što se dešava našim rođacima, našem matičnom prostoru, pa je tu bilo problema. Predstavnici međunarodne zajednice su tražili da samo prenosimo pres konferencije iz Brisela, NATO pakta. Mi smo tražili da prenosimo Tanjugove pres konferencije. Borili smo se. Bilo je jedna, uz to što vi doživljavate da vam tamo bombarduju, moja rodbina živi u Batajnicu, u Sremskoj Mitrovici, da vam bombarduju rodbinu, da bombarduju grobove moga dede ili ujaka, da bombarduju tamo moj narod. Ima svako od nas imao tamo nekoga. Imate i taj privatni, pa onda imate taj nacionalni pogled na sve to što se dešava, onda naravno i profesionalno. Onda smo i profesionalno se borili, tražili smo između ostalog da mi to pratimo, da izvještavamo i Srbe u Bosni i Hercegovini šta je to što se dešava. bila je to žestoka borba da ne pretjerujem nije puno, ali smo se izborili da radimo te emisije. I onda kad ja sam odla jedno ti emisija, onda sam ja odlučila, poslali su mi prijatelji iz Beograda, ovaj badge, onaj target, i stavim taj badge, uđem u studio, radimo emisiju i onda meni iz režije poručuju da zove taj nesretni međunarodni supervizor i kaže da skinemo badge iz revera. Naravno da taj badge nisam skinula, bila je onako jedna poruka, znate, tu u onim trenucima kad Srbi na Čačnete, a onda proradi u njemu inat i ponos i kaže postoji tačka do koje možete vidjeti, postoji tačka preko koje ne možete. To je bila tačka preko koje se nije moglo ići, ja sam tad kao novinar rekla nek dođe pa se skine taj bedž s revera ako misli da može. Naravno da nije došao, što je uvijek neki pokazatelj, trebate se dostojanstveno boriti za ono što je ideja, u stvari trebate se boriti za slobodu. To je bila i borba za slobodu svakog srpskog čovjeka, Srbicu, slobodarski narod. E sad, kako će se ta godišnjica obilježiti? Sutra, između ostalog, Udruženje građana Baštionik će u 11 časova u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci da održi pomen svim žrtvama, i to je sjećanje na to što se nama desilo. To je jedan od tih vidova tog našeg sjećanja. Kad govorimo i o sjećanju i o svemu tomu što se nama dešavalo, o tom NATO bombardovanju, i kad su me zvali da govorim, naravno da sam se vratila na našeg Njegoša, jer on u svom neprevaziđenom gorskom vijencu kaže ono kome zakon leži u topuzu, tragovima smrdine čovještvom, to bi najbolje komentarisalo sve to, a na nama je da se ne damo, da se sjećamo, da se molimo za sve te naše stradalnike, mučenike, za te 2000 nevino pobijenih ljudi. Najgore su ta ljudska stradanja. A onda ono što ja mislim da je njima uz odgovor na to naše sjećanje, na molitve, na nepredaju, ja mislim da je, eto, recimo lično moju porodicu Gospod nagradio, jer na sutrašnji dan smo mi dobili unuku. Ja kad sam pričala sa arhimandritom Stefanom s njim ovako da podijelimo tu radost, moj muž, ja kažem, oče Stefane, pa mi na današnji dan dobišmo unuku. Kaže, kako ste joj dali ime? Pa kako ćemo joj dati drugačije ime nego neka pobjednica? A mislim da ćemo, znači, tim sjećanjem, molitvom i naravno biološkim opstankom i stalnom potrebom da se brojčano uzdižemo na prostoru na kom živimo vijekovima, pokazati svijetu da ipak Srbe narod koji je i stari i mali narod ne mogu ubiti ni takvi zakoni i pojedinci ili institucije, organizacije kojima zakon leže u topuzima, kao što je napisao Veliki Njegoš.
Za 78 dana NATO agresori su lansirali 20.000 velikih projektila, među kojima 1.300 krstarećih raketa, pri čemu je na vojne i civilne ciljeve izručio i 37.000 kasetnih bombi sa 350.000 kasetnih protoprojektila. Posljedice NATO agresije svi mi osjećamo i dan danas, posljedice osiromašenog uranijuma.
Mislim, nažalost da se to desilo. Nažalost da se da se krije da jedan dio zdravstvenih radnika ima snage da progovori o tom kakva je doktorica Grujić. Znači, ne može se desiti da na ovim našim prostorima, prostorima bivše Jugoslavije, da ljudi od djece od 3 mjeseca do mladih ljudi od 20-30 godina, nažalost, da umiru kao snoplje od razno raznih vrsta malignih oboljenja. To je nešto čemu se trebaju posvijestiti zdravstveni radnici i slobodoumni ljudi, jer znači stradali smo mi Srbi, svi oni koji su bili izloženi, pa evo kad govorimo o tim italijanskim vojnicima koji su također bili dole, bilo je nekih knjiga, svjedočenja i dokumentaraca koji su govorili o tom, naravno da to teško probija u svijet, ali moramo se boriti. Jedno je borba za istinu i tom što su nam nažalost uradili, a drugo je da struka progovori, da zdravstveni radnici kažu svoje mišljenje, jer bi oni morali mnogo više i ozbiljnije da se bave posljedicama tog bombardovanja, jer ne može biti da ljudi tako umiru, da su u povećanje broj umrlih od malignih oboljenja i da pojedinci uspiju da dignu glas i da nešto kažu, kao što je recimo rekla doktorca Danica Grujić.
Kao što je to slučaj u istoriji našeg srpskog naroda, posebno je ovim bilo pogođeno naše Kosovo i Metohija. Vi ste sa ekipom Radio Televizije Republike Srpske vidjeli i zapisali, a onda svoje utiske sabrali u jednu nadahnutu, zanimljivu i iznad svega poučnu knjigu zapisa koja se zove Čuvari Kosmeta. Ko su čuvari Kosmeta? I podijelite sa nama malo tog bogatstva duha koji Kosovo isijava, kojim isijava naš napaćeni narod i posebno naše svetinje i monaštvo.
Pa ja eto od 2007. godine svake godine po jednom odem na Kosovo i Metohiju. Prošle godine nisam stigla zbog jednog velikog projekta koji sam radila, ali sam se pokušala da dam onaj neki svoj doprinos koliko sam mogla kroz neke akcije koje mi ovdje radimo preko naše crkve i udruženja Baštionik za pomoć narodnim kuhinjama. Od te 2007. kad sam prvi put otišla na prostor Kosova i Metohije, kad sam osjetila šta su Kosovo i Metohija, kad sam vidjela Visoke Dečane, Pećku Patrijaršiju, Sokolicu, Gračanicu, kad dole porazgovarate s narodom, kad porazgovarate sa monaštvom, upravo su svi oni čuvari najsvetijeg srpskog prostora, to vas toliko dotakne, uđe u vas i ne možete da ne budete izazvani tom svetinjom i prostorom na koji ste došli. Jer isto kao kad odete, ja kad sam išla u svetu zemlju, znate, čitate Bibliju, pokušavate da shvatite i kad odete i doživite i vidite prostore o kojima ste čitali, sve vam postane mnogo bliže i mnogo jasnije. E, kako vam je s Kosovom i Metohijom? Kad vidite, kad odete dole, svako mora, svaki Srbin, ko je Srbin, ko se smatra Srbinom, on mora da ode na Kosovu i Metohiju, da vidi prostor gdje je mnogo pametni ljudi prije mene zgovorili, gdje je zlata srpska krštenica. Nema Srba bez Kosova i Metohije. Svaki narod ima prostor koji mu je najsvetiji. E, Srbima je najsvetije Kosovo i Metohija. Dole su naše tapije, stvarno. I dole kad dođete i kad obiđete taj prostor i kad vidite, znači o tom koliko smo mi stari, svjedoče te naše svetinje. I oni govore kakav smo mi narod. Ne može onaj ko dođe u Visoke Dečane i kad vidite onakvu jednu građevinu, kad uđete i vidite freske, kad vidite to bogatstvo koje traje vjekovima, ono vam govori ko smo mi. E sad, ako je to moglo takve svetinje da opstanu i rušitelje i osvajače i sve te silne napade i imate dole ponekad mislite, evo šta je, to je kao šaka ljudi, monaha, ma tu svetinju srpsku čuvaju te mošti svetitelja i te svetinje koje nas ne daju. I onda pokažu vam jednostavno milost. Kad vidite da ima ljudi koji su dole opstali, koji nisu pobjegli, nisu napustili 99. u tim strašnim pogromima, nisu napustili, nego su ostali dole, imate i dio koji se vraća, onda znate, to vam daje dodatnu snagu. Ja sam prije, mislim, 2015. 16. u stvari smo obilazili ovaj prostor gdje postoje narodne kuhinje, pa smo ušli u neka povratnička sela, ušli smo u školu, ja pričam s djecom dole i pričam s jednim dječakom i pitam ja njega, evo, gdje si ti rođen? Pa kaže, nisam ja rođen na Kosovu i Metohiji, ja sam rođen u Kruševcu, jer su moji mama i tata tamo izbjegli, ali smo se mi vratili na Kosovu i Metohiju i oni dole žive. I kad, znate šta, vi dobijete želju, da ne pomislite to djete, ja sam dobila želju da ja njega poljubim, da kažem, ja sam rekla pozdravi mamu i tatu, hvala Gospodu Bogu da su se vratile. E sad je na nama da mi njima pomažemo, da oni znaju da smo mi tu za njih, da se oni nisu uzalud vratili, jer je teško biti Srbin na Kosovu i Metohiji, sigurno najteže. Nažalost, postoji brojni drugi prostori bivše Jugoslavije gdje nije lako biti Srbin. A zato što nas razno razni i napadaju. Ali evo, kad govorimo o tom najsvetijem prostoru, znači ako nemate ekonomske uslove za život, teško je preživjeti. Ali ono što svaki hrišćanin zna, da neće Gospod ostaviti gladnoga, onoga koji se trudi I evo na kraju oni su, dole narod koji živi, sveštenstvo, monaštvo i svetinje, oni su svi isprepleteni, oni su stvari jedno. Jer vi imate, znači, prostore gdje Srbi imaju, kao gore na sjeveru, u Leposaviću, recimo u Kosovskoj Mitrovici, gdje je lakše biti Srbi, naravno, nego u Metohiji. Ali zato imate narodne kuhinje, majku udruženje 9 Jugovića, koje je osnovane prije eparhije, jel, koja pa hrani preko 2000 ljudi, oni koji su najugroženiji, oni koji su u albanskim okruženjima, mi smo ulazili u sela gdje vi imate 3-4 srpske porodice i 8-9 djece koji svaki dan ih jedan ljudi, stariji domaćina, vodi do škole, vraća ih, ali oni dole opstaju. Kad uđete u Orahovicu, mislim da kad bi doveli 1-3 autobusa Evropljana, trebalo bi ih dovesti, pa da vide kako žive Srbi u Velikoj Hoči, u kakvom oni okruženju žive, u 21. vijeku, i svijet je njem na sve to. Znate,
ali okruženi tolikim svetinjama, baš u Velikoj Hoči.
Jeste. I gledajte, ja kad god odem dole, to je ono što vi osjetite, ta snaga te svetosti, te svetinje, one daju snagu tim ljudima koji su dole, oni su njihova zaštita. Ja iz razgovora s ljudima koji dole opstaju, znaju oni to, nije im lako. Znači, kao i svakom našem čovjeku dođu iskušenja, pa vi u nekom trenutku pokleknete, klonete, ali zato kad oni vide da oni nisu napušteni, da nisu ostavljeni, to njima daje dodatnu snagu. Mi imamo prostore koje smo, nažalost, zbog ratova 90. godina napuštali. Od tamo gdje je otišao narod, tu će biti teško da se život ponovo nastavlja, naš život u srpskim zajednicama. Ali tamo gdje je narod opstao, ma gdje je opstalo 10 ljudi, tu će biti života. Ako mi pravimo te mostove između jedni i drugi, ne mora nas svijet da voli. Bitno je između ostalog da mi volimo i da brinemo jedni o drugi. A kad i na kraju imati u svijetu dobrih ljudi koji kad vide tu našu povezanost, našu želju da mi tu opstanemo, pa neće ni taj svijet, onaj slobodarski dio tog svijeta ostati njim. To pokazuju brojni primjeri. Ja sam snimala neke ljude, pukovnika Žaka Ogara, gospodina Obrtela iz Češke, koji je NATO paktu vratio odlikovanja jer nije želio da ih dobije nakon onoga što je vidio na Kosovu i Metohiji, Ogara koji je napisao jednu izuzetnu knjigu Evropa je skončala u Prištini. Govorio mi je o generacijama njegovih predaka koji su i njegovog dede koji kad je on krenuo na Kosovo rekao mu je zapamti sine i oca, koji su također bili vojna lica, i zapamti sine, Srbi i Francuzi su uvijek bili prijatelji. To je čovjek koji nije htio da poklekne pred brojnim mogućnostima, nekim uslovima koji su mu se nudili, a da prećuti ono što je vidio, to stradanje Srba na Kosovu i Metohiji. E to je recimo jedna izuzetna ličnost, da ne govorim o velikom francuskom humanitarcu Arnaud Guyonu, kad govorim o tom zapadnom svijetu ili italijanskim novinarima, Česima koji su organizovali, snimili odlične filmove o Kosovu i Metohiji koji su u Češkoj bili emitovani. Vi u Češkoj imate taj dio slobodarskog naroda koji zna šta je to što se dešava nepravedno na Kosovu i Metohiji. I sigurno je da će oni podržati srpski narod ukoliko Srbi znaju šta hoće i ukoliko to žele, a naravno da ne govorimo o velikoj i moćnoj Rusiji.
Donosite nam mnogo zanimljivih priča sa Kosova i Metohije u filmu, u knjizi Čuvari kosmeta. A da nam kažete šta je na vas ostavilo onako poseban utisak, da podijelite sa nama neko svoje sjećanje.
Ja često govorim o Visokim Dečanima. A silu koju osjetite, Božju u tom prostoru, svetost tog prostora, ja sam često na promocijama ljudima to prenosla. Prvi put kad sam došla u Visoke Dečane, obezbeđivali su Italijani i oni nas pitaju ko smo, šta idemo, i mi kažemo idemo da se pomolimo, nismo nešto ulazili u neku opširniju priču da smo novinarska ekipa kaže, dama, taj Italijan, a kaže, vidjet ćete kako ćete poletiti. On to govori na engleskom. I sad ja, kako on meni razgovori kako ću ja da poletim, ja rekao, ne, znate, moj engleski nije savršen, tu sam ja nešto pogriješila. Prvi put ja prilazim Visokim Dečanima, ulazite, vidite onu veličanstvenu građevinu, onako jednu dostojanstvenu u onoj bjelini, kako bljesne. Uđete i onog trenutka kad uđete u Visoke Dečane, ne znate, znači niste potpuno svjesni gdje ulazite. Uđete u pripratu, vidite Hristov lik koji vas gleda, ja to čisto ljudima kažem, tačno kad je islikan, ostavio je vjekovima da pita svakog posjetioca, znate li vi u kako veliku svetinju i gdje stupate? Ja tad prvi put nisam znala. Ulazim, znači, u onu crkvu i idem prema ovaj oltar. Ja znam da je tu negdje kivca, možda ima Stefana Dečanskog, kog sam čitala, učila, znači jedan od svetih Nemanjića, nisam učila toliko nego sam čitala, jer se nažalost o Nemanjić me u srpskoj istoriji u vrijeme kad sam ja bila đak nije učilo, a nažalost se ni danas ne uči dovoljno. I prilazimo mi kivotu, ali kivot se otvara. Monasi otkrivaju kivot, ide pojanje, znači molebni kanon se čita Svetom kralju i manastir zamiriše. Počinje liturgija, pojanje dečanskih monaha, imate Italijane koji tu stoje i tad vama postane jasno šta meni Italijani govore. Vi u tom trenutku osjetite svu svetost tog prostora, jer osjetite da nemate ni težine, ni umora, ostavite brige i osjetite da ono što vas ispunjava, e to je ta prilina tog prostora i te svetosti. To što ponesete iz Visokih Dečana, taj osjećaj, tu molitvu, mošti Svetog kralja, kasnije ću ja naći negdje jedan podatak, kaže da je sad da li je to predanje, jer je stvarno zapisano u ljetopisima šta god da je. Ja to prenosim jer je to moje iskreno ubjeđenje. Kažu da su prilikom povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu povukli su se iz tu s prostora Visokih Dečana i da ostaje jedna od albanskih porodica koja je uvijek dolazila da pomogne da se nađe pri ruci monasima i ne znam ko je tačno ostao tu, jel koliko monaha, i ušla je neka ta šiptarska banda, oni pokušavaju da oštete, da otvore kivot sa moštima Svetog kralja, a taj im jedan šiptar govori, nećete uspjeti, jeste ludi, šta napadate takvu svetinju, i odnešavaju se onda čudne stvari. Jedan od tih pada, počinje da se trese, drugi je uspio da istrči, ali umro ispred, a taj njima Albanac govori, dok su mošti Svetog kralja ovdje, Srbi, ovo će uvijek biti srpsko, Srbi će uvijek ovdje vraćati. E, ja u to vjerujem. Ja znam da je to tako. Ma može se dešavati, bilo je ratova, bilo je osvajača, i šta je bilo? Ratovi osvajači su prošli, otišli su, ostao je Sveti kralj da čuva srpsku zemlju. E to je ono, to Srbi moraju da znaju. E to je prostor koji ne možete da ne osjetite. To je silina tog Kosova i Metohije koja se mora prenijeti svakom Srbinu. Svaki Srbin mora da ode da to vidi, da bude ponosan na to i da zna šta su Kosovo i Metohija. I ja izvinim.
A eto nam i odgovora na pitanje ko su čuvari Kosmeta.
Jest. I ne mogu, a da ne spomenem, nedavno se upokojila Mate Frosinija Igumanija Gračanička. Monaštvo, ja sam eto imala, slava Bogu, priliku da upoznam dosta našeg monaštva. To je Igumanija, monahinja, koju nakon te priče ne možete da ne volite. Ona svojim životom, svojim hrišćanskim životom, svojim hrišćanskom ljubavlju na vas prenosi tu ljubav. I onda kažete, ako u životu ima i ovakvi i onakvi ljudi, i ako imamo i ovoga i onoga, pa imate i takve monahinje. Ja nju, imala sam stvarno sreću, mi, to je bila Božja volja u kao i sve jel u životu. Pitam ja nju, Matija Frosinija, da li bi htjeli da, da nam kažete nešto da vas snimim? Kaže, ma ne, ne, to nije za nas monasija, a u jednom, u to kad smo se upoznali, ona mi, ja je pitan kako je bilo u Gračanici, ona govori, ona je davno, 40. godina došla, kako je bilo teško izdržati taj komunistički atak, kako su spavale u štali, kako im nisu dali da uđu u crkvu, nisu mogli da uđu u konake, kako su se borili da opstane monaštvo u tom periodu i tog ideološkog bezumlja, i onda nam je ona govorila o NATO bombardovanju. I to moram da vam prenesem. Ona je, mi smo, ja sam nju onda mola da je snimim, ona kaže, ne, ali ja kažem, Mati, treba narod da čuje to što kaže, treba da osjeti to što ste meni rekli, prenesite da vide i drugi ljudi. I onda, eto, Božja volja, ona je stvarno rekla, prvo neće, mi smo se spremili, išli smo u Novo Brdo da nosimo tu pomoć, i kad smo se mi vratili, imali smo, eto, privilegiju da konačimo u Gračanici, kaže meni, sestra Justina, Miro, dođite brzo, rekla je, Mati hoće da je snimite. I nama je Matija Frostinija govorila. Između ostalog nam je Matija Frostinija govorila o tom kako je bitno da se molimo, kolika je snaga molitve i vjere. Ja nju pitam, Mati, pa kako se vi molite? Pa kaže, molim se, sine, u svojoj keli dok ne vidim gdje je Bogorodica s jedne strane, a Gospod druge. Znate, pa ja nju gledam, ja sam novinar, ja sam vjernik i znate uvijek tu, ali vi ko vjernik znate i vjerujete u to što mati kaže, i onda ona nama ističe sljedeću stvar. To kad im je bilo teško ti u tom vremenu u komunističkom opstajati u manastiru Gračanici, kaže, između ostalog došao je jedan svetogorac i on im je prenio da ako hoće da se moli, da se ispuni neka njihova jaka želja i tako, mora da se moli 40 dana i noći. I bez prestanka. I kaže, ona krenula je to bombardovanje i sve to što se, kaže, dešava, a ja, kaže, odim kod vladike pa ga pita. Da li vi blagoslovite, kaže, da se mi, sestre u Gračanici, molimo 40 dana i noći. I on je, kaže, blagoslovio i znate, kaže, mi smo se mole bez prestanka 40 dana i noći. E, kaže, znate kakva je snaga molitve? Kaže, tako se mi molimo, prođe, kaže, priča, ne priča, nego bombardovanje, to je sve. I kaže, dolazi jedan dan, post negdje 40 i neki, dolazi taj neki američki general. I kaže, mi smo se onako tu uzletle, on traži da dođe da razgovara sa mnom. Kaže, ulazi baš u toj prostoriji gdje smo mi snimali razgovor i mati se digne i kaže, pitam ja njega, mogu ja vas nešto? Kaže, on pitajte. Kaže, da li bi mi mogli da umolimo tog vašeg Clintona da ne bombarduje Gračanicu? A kaže, on meni odgovori, Clinton je čovjek koji se ne umoljava. Kaže, ja gledam, Bože, mislim, kakav je čovjek da se ne može zamoliti za nešto. Kaže, a šta ste htjeli da ga molite? Pa kaže, htjela sam da ga molim da ne bombarduje Gračanicu. Gračanica je velika svetinja. Možete sad zamisliti jednu iskrenu dušu, neiskvarenu, kako takvog jednog čovjeka, silnika, moćnika, ima snage i samo ljubavi molitve da ga pita za tu svetinju, da moli da ne bombarduju Gračanicu. Kaže, on se diže, pomaknu zavjesu, gleda u Gračanicu i kaže, znate, neće se bombardovati Gračanica, moram vam nešto priznati. Meni je Gračanica u srcu. E, to je bila jedna od tih priča Matije Frosinije, i to je razgovor koji također pamtite. Znate, eto, ti susreti, ti naši ljudi koji su bili dole, koji su opstali, koji su se borili da na svoj način onako kako znaju. Eto, i to su čuvari kosme.
Kao zarvaru časno si poživeo i stradanja poprošao velikosti i zatrada si magrano časni venčanik javio se jesi.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora. Razgovaramo sa gospođom Mirom Lolić-Močević, urednikom dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske. Naš narod je stradao posebno u Bosni i Hercegovini, ne samo na Kosovu. U knjizi Vašoj dušu nisu ubili, vi kroz niz potresnih svjedočenja želite da istorijski prikažete Golgotu koji je srpski narod preživljavao tokom 20. vijeka. Da nam kažete nešto o tom svom dijelu.
Pa evo, pošto ovaj razgovor mi radimo u petak, ja sam se danas vratila iz Višegrada, iz Starog Broda, gdje sam bila na obilježavanju 76-godišnjice od stradanja Srba u Podrinju. 42. godine je nezavisna država Hrvatska je preko tog poznatog crnokošuljaša Francetića povela tu Francetićevu ofanzivu. Ona je vođena u neka dva talasa, dva pravca prema Starom Brodu i prema Skelanima. I sad je u Starom Brodu ubijeno 6000 srpskih žena, djece i staraca i u Skelanima otprilike toliko. I u Starom Brodu su Srbi uspjeli da podignu spomen crkvicu na uzvišenju iznad Drine. I to je jedno vrlo potresno mjesto i vi tu vidite prostor koji je potopljen nakon Drugog svjetskog rata. To je bila strašna grobnica srpskog naroda o kom se nije pričalo, o tom događaju se ćutalo. Bio je, znači, pobili su 6000, zamislite, žena, djece i staraca. E, to su vam, to je uradila nezavisna država Hrvatska. Ne želim da pravim paralelu, ali ne mogu da nas ne podsjetim. Današnja savremena Hrvatska je članica NATO pakta. Ne želim ništa da kažem, ali eto, a mi smo Srbi uvijek bili na strani pobjednika, na strani pravde i demokratije, pa smo platili neku strašnu cijenu. Koliko je strašna ta cijena, to je ono što je mene interesovalo u tom projektu Dušu nisu ubili. Mi smo dobili u stvari jedan projektni zadatak od Udruženja Srpsko-Ruski most koji postoji u Bosni i Hercegovini. I tražili smo odgovor na pitanje šta je to što se srpskom narodu u Bosni i Hercegovini dešavalo u 20. vijeku. I onda smo snimili 59 svjedoka i 6 naučnih radnika. Jedan od tih naučnih radnika je patolog dr. Zoran Stanković, koji je u izjavi jednoj između ostalog rekao, kad sam ga pitala šta je to što je na njega ostavilo najpotresnije utiske nakon svih patoloških istraživanja koja je on obavio nad ubijenim Srbima 92. godine u Podrinju i potom i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, on je rekao činjenica da su se zločini nad srpskim narodom ponavljali u ratovima. Jer se, kaže, dešavalo da je u jednoj porodici imate da su stradali deda i otac u Drugom svjetskom ratu, a otac i sin iz iste te porodice u ratu 90-ih. E, tu je bio jedan od elemenata koji je trebao da bude zajednički. Mi smo se bavili samo istraživanjem stradanja civila, ne vojske, ne vojnika, nego smo tražili odgovor na pitanje na koje načine, koliko i kako su stradavali srpski civili u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, jer smo izdvojili taj prostor zato što je prostor Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu pripojen nezavisnoj državi Hrvatskoj i načini na koji su Srbi stradavali su takvi da se nisu, hvala Bogu, ponovili nigdje u svijetu nikada. Potom sam Srđu Trifković, geopolitologa, pitala postoji li narod u Europi koji je tako i toliko puta i na takve načine stradavao kao Srbi na jednom malom prostoru Bosne i Hercegovine. I onda je on naravno rekao, jer meni su strašno stradali u Prvom svjetskom ratu, Jevreji u holokaustu u Drugom, ali nijedan narod u Europi nije stradao kao u sadašnjoj Bosni i Hercegovini što su stradali Srbi u 20. vijeku. U Prvom svjetskom ratu, znači, formiranjem šuskarskih jedinica, to su bile muslimansko-hrvatske jedinice koji je bilo oko 11.000, koji su ubijali Srbe na najmonstruozniji način u Prvom svjetskom ratu. Protjeriva malo ljudi zna, da je prvi osnovani logor u 20. vijeku bio logor za Srbe koji je Austro-Ugarska osnovala u Doboju, kroz koji je prošlo preko 40.000 ljudi, a kojim je ubijeno 12.000 ljudi. Drugi logor je bio logor Žegar kod Bihaća, za koji se nigdje ne zna, koji se uopšte ne spominje. Kad odete danas u Bihać, grad koji je do 92. godine bio većinski srpski grad, vi tamo nemate nikakvog obilježja da je tu postojao logor. Jedno od najmasovnijih stratišta srpskog naroda je u Bihaću Garavice. U Garavcama je prema britanskim izvorima ubijeno 14.000 Srba, nešto Jevreja i Roma. Ubijeno je na najmonstruozniji način u 1941. godine, prije nego što je bilo kakav oružani otpor bio dignut. Ono što se dešava u ljeto 1941. godine na prostoru Bosne i Hercegovine, koja je okupirana i upala je u sastav nezavisne države Hrvatske, graniči, može se samo definisati kao najmonstruozniji zločin koji se desio u istoriji ljudskog postojanja. Načini na koji su ljudi stradavali, stratišta, gospodin Bulajić je zabilježio preko 1000 stratišta. Jedna od mojih prijateljica na ovim društvenim mrežama me pitala, postoji li jedan dan u godini u kom Srbi nemaju stratišta? Ne može ga biti, jer imamo preko 1000 stratišta, nažalost, za svaki dan u godini 2 do 3. Ali mi o tom nismo učili. Davno je patrijarh Pavle rekao da je zaboravljeno zlo izvorište novog zla. Mi smo zaboravili zlo iz Prvog svjetskog rata, da su nam osnivali logore, protjerivali, ubijali. Preko 5.000 srpske porodice, recimo, protjerano u Prvom svjetskom ratu iz Bosne i Hercegovine, raseljavano. To će se naravno dešavati i po Hrvatskoj, i po Kosovu i Metohiji, tako dalje. Pa onda nam u Drugom svjetskom ratu se dešavaju znači ubijanje 41. Sistem prvi logora Gospić, Jadovno, Pag, pa tek onda osnivanje Jasenovca u kom je ubijeno, današnje vlasti u Hrvatskoj kažu ne više od 80.000. To je sramotno to što se govori, jer je potvrđeno antropološkim istraživanjima 60. godina da na 162 masovne grobnice koje se nalaze u Donjoj Gradini ima najmanje 250.000 tijela. Znate šta je druga bolna stvar? Što su to istraživanje sakrili i rezultate tog istraživanja ne žele da pokažu svijetu. Čovjek koji je o tom govorio je antropolog dr. Zdravko Marić, čestiti i pošteni Hrvat. Tokom svih, i onda dolazimo naravno do ovog rata 90. gdje također čovjek za njimi pred užasima koja su nam se dešavala i na kraju vijeka tog 20. pokušavaju da kažu da su Srbi genocidan narod. To je ono što je dodatno stravično. U tom taj cijeli projekat Duše nisu ubili sastoji se, on je multimedijalan, sastoji se dokumentarnog filma i od dvije knjige. Prikupljeni svjedočenja, to je taj dio koji sam ja radila, koji se također zove Duše nisu ubili, gdje je prikupljeno ti 59 svjedočenja i historiografske monografije zatiranje Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, koji je radio doktor istorijskih nauka Draga Masilović, i mi smo kroz naučnim putem i kroz svjedočenja željeli da pokažemo i kažemo svijetu. Ovo je to što je nama urađeno. Sav taj svijet bi morao da se zapita. Srbi su kao narod u Bosni i Hercegovini ušli kao većinski narod u 20. vijek po popisu koje vrši Austro-Ugarska, koja nažalost vrši aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. godine, nakon Berlinskog kongresa, kad su Srbi u Bosni, u Hercegovini, Srbi u Crnoj Gori, Srbi u Srbiji, znači boreći se za slobodu, Crna Gora i Srbija su dobile status države. Bosna i Hercegovina, koje su bile dvije regije, nažalost nije im dato pravo da ono što su izborili kroz pušku i oružjem nakon 5 vijekova robovanja po Turcima, da se pripoje Srbiji i Crnoj Gori, to nam nije bilo dozvoljeno, nego na Berlinskom kongresu Evropa je dala prostor Bosni i Hercegovini upravo Austrougarskoj, Austrougarska da riješi brojna nagomilana pitanja, agrarnu reformu, da poboljša položaj seljaka, ona još dovodi do većeg zla, želi da formira bošnjačku naciju, jezik, pismo, duguši srpski nacionalni identitet, a Srbi su u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku ušli kao većinski narod. Iz 20. vijeka mi smo izašli sa demografskim manjkom od 15%. Mi smo tragali gdje su nam ti ljudi nestali. Nestali su u ratovima, ubijani su civili, evo, kao što sam govorila, na tako monstruozne i stravične načine. Nestajali su, nažalost, i unutar srpskih sukoba, kojima ćemo također raditi jedan dokumentarni film. To je nešto što mi ne smijemo zaboraviti. U periodu nakon 45. godine na Golom otoku, u razno raznim drugim situacijama koji su također odnijeli na hiljade Srba, u demografskim kretanjima, odnosno u preseljavanju stanovništva, ali ono što je najbolnije je činjenica da je nama ubijeno preko milijun Srba u Bosni i Hercegovini u 20. vijeku, da za to skoro pa da niko nije odgovarao, da se pokušava reći da je Jasenovac bio radni logor, i pokušava se znači zanemariti na kraju izvještaj Zemaljske komisije nakon Drugog svjetskog rata, koja je potvrdila da je tu ubijeno pola miliona ljudi. Mi smo tragajući za ovim dokumentima, između ostalog za ovaj projekat, našli vrlo dragocijenu izjavu njemačkog generala Hermana Neubachera, koji je bio opunomoćenik Hitlerov za Balkan i kome su ustaške vlasti, nezavisne države Hrvatske, morale da dostavljaju dnevne izvještaje o tom šta se to dešava u Bosni i Hercegovini. I oni sami se hvali da su ubili milion srpskih odojčadi, žena i djece, govori taj Njemac, to je njegova izjava u njegovom ratnom dnevniku. A on kaže, prema meni dostavljenim izvještajima, taj broj je 3/4, odnosno 750.000. Zamislite da je neko negdje ubio 750.000 ljudi i gdje smo, šta smo i šta nam se dalje dešava, to je naravno to što boli. I nakon tog rata, između ostalog u ovoj knjizi ima i svjedočenje velikog srpskog filozofa, intelektualca Žarka Vidovića, koji pita i savremenu javnost srpsku zašto nikada poslije Drugog svjetskog rata nismo tražili odštetu, zašto je Tito u nizu stvari koju radio, a da ne govorim o tom da nikad nije posjetio Jasenovac, zašto se i nije rano, kako se moglo desiti da jedna država, kako je bila nezavisna država Hrvatska, koja je bila saradnica fašista i nacista, ako su svi snosili određene posljedice, šta je to što se desilo s njima? Brojna pitanja su se tu otvarala i onda, kažem, došli smo do tog rata 90. gdje su se tako stravični zločini dešavali, snimali smo i logoraše, obilazili stratišta iz 90. godina, to ponovo krvavo Podrinje, jer je ono uvijek bilo krvavo, jer je profesor Masilović rekao, svi osvajači prostora srpskog življenja su uvijek željeli da nametnu granicu na Drini, jer je to trebala da bude granica između katoličanstva i pravoslavlja. To se ne smije zaboraviti. I naravno da su najskuplju cijenu, nažalost, plaćali Srbi. Kada sam pričala sa svjedocima stradanja iz ovog zadnjeg rata 90-ih, pitajući jednu Srpkinju koja je s nama podijela to strašno stradanje koje ona kao žena doživjela, preživjela silovanje, kad sam je pitala zašto su Srpkinje tako dugo čutale, one kažu, neke se boje i neke ne vjeruju u pravdu, jer pravde za srpske žrtve još uvijek nema. E to je također jako bolno.
Po vašem mišljenju, zašto se naš srpski narod u Republici Srpskoj, Srbiji i ovdje kod nas u Crnoj Gori, posle svega različite odnosi prema NATO-u, kada smo svi imali isti tretman od ove organizacije, govorili smo već o 99. godini pa i 95.
Pa znate kako, ja sam, koliko sam ja upoznala Srbe, kad govorimo o narodu, mislim da trebamo odvojiti narode i političare. Kad govorimo o narodu, mislim da je nedavno bilo u jedno istraživanje u Srbiji koje je pokazalo da preko 80% Srba u Srbiji ne želi da uđe u NATO pakt. Isto vam je tako u Republici Srpskoj, tu nema nikakve dileme. I ja sad govorim na osnovu razgovora koje sam ja imala obilazeći prostor Crne Gore, snimajući dole, a provela sam u zadnjih 4-5 godina po različitom osnovu u više navrata, na kraju imam i rođaka i prijatelja, jer svi smo mi Srbi na prostoru bivše Jugoslavije povezani rodbinsko-prijateljskim i kumovskim vezama. Mišljenje naroda nije ono što je mišljenje aktuelnih vlasti, nažalost. Srbi u Crnoj Gori sigurno nisu za NATO pakt, a ja vjerujem i dio ljudi koji se u ovom trenutku, ne znam iz koje kakvih razloga, ne osjećaju Srbima ili pravoslavcima u Crnoj Gori također, mislim da nisu. Jer ja ne znam koliko bi nenormalno morao da bude čovjek koji bi rekao, e sad ja hoću da uđem u organizaciju koja mi je bombardovala mostove, srušila infrastrukturu, ponizila me kao narodu, ubila mi preko 2000 ljudi, 6000 ranila i nanijela ogromne materijalne štete. Mislim da samo malo uman čovjek može da kaže ja hoću da budem član toga. To po meni ja tako razmišljam. I ja mislim da bi postoje, kao što znate u životu, postoje ljudi koji iz razno raznih razloga prihvataju da kroz život prolaze. Neko hoće da prođe dostojanstveno, ne dajući da ga ponižavaju. Cijena može biti visoka. Ali čovjek koji je vjernik, on zna ako se bori za pravdu, ako ima vjere u sebi i zna šta je to što je pravedno, on će istrajati na tom putu, a Bog će pravednoga da nagradi. Neće Gospod Bog nikad ostaviti iskrenog čovjeka. Ono što nama, Srbima na svim prostorima, treba mnogo više, to je povratak iskrenoj vjeri, hrišćanski način življenja i sabornost među svima nama. Jednom je neko od ovih naših srpskih pjesnika napisao da je snaga naša u zajedništvu, u toj sabornosti, u tom da se oslanjamo jedni na druge, i naravno ta sabornost je u hrišćanstvu je osnova svega toga. I tu našu snagu ne može poraziti niko. Nikad god smo bili složeni, nama niko ništa nije mogao. Tu slogu treba da tražimo. Vrlo lijepo je govorio u ovom starom brodu, malo možda sam i ja i pod utiskom toga, Bečković, govorio je o toj potrebi i da srpski političari, ljudi koji vode Srbe na sve strane, da pokažu tu jedinstvo i tu slogu. Jer mislim da nam to uvijek treba i da bi kroz to mi mogli da damo odgovor. Jer ako svijet vidi da postoji granica koju mi nikad nećemo preći, mislim da bi malo više poštovao nas kao ljude.
Da li mislite da je stav naše braće u Republici Srpskoj da neće nikada pristati da žrtvuju Dejtonski sporazum radi pristupanja Evropskoj uniji, i da li naš narod na ovim prostorima ikada može vidjeti NATO savez kao jakog zaštitnika, kao što ga nažalost vide čelnici Crne Gore?
Ja mislim da ne mogu nikada. Znate kako, ja vjerujem u... Mi smo prošli strašno stradanje Srbi u Bosni i Hercegovini. Hvala Bogu da Srbi i svi stanovnici Crne Gore nisu prošli kroz takav vid stradanja. Mi se držimo, Republika Srpska je naš, recimo, dosanjani san. Ja sam radila jedan serijal koji se zove Put do slobode, i to je bila priča o Prvom svjetskom ratu. I nazvala sam ga tako, Put do slobode, jer znači nakon 5 vijekova turske uprave uvijek se moram vraćati na istoriju, jest istoriju učiteljica života, ništa nije počelo danas s nama, i to bombardovanje koje je bilo 99. ima neke svoje početke negdje prije. Mi smo znači na kraju 20. vijeka Srbi u Bosni i Hercegovini nakon plaćanja tako skupe cijene kakvu nije platio na takve načine ni jedan narod u Evropi. Mi smo uspjeli da Dejtonskim sporazumom dobijemo minimum minimuma. A minimum minimuma se zove Republika Srpska. Svaki prostor Republike Srpske je stvarno svet. Ja se nadam da kod nas će uvijek biti snage i jedinstva kod političara da znaju kakvu odgovornost nose na sebi, da naravno nikad ne mogu prihvatiti činjenicu neko ko je nas bombardovao, ponižavao, pristajao na drugu stranu, da sad kaže, e sad, hajmo, što bi rekla djeca kad igraju puj pike, ne važi, ne možemo. Mi smo u životu su Srbi imali uvijek dva saveznika koja nas nikada nisu ostavljali, nikada, a to su Rusi i Grci. To su dva velika pravoslavna naroda. I na kraju postoje i druge velike zemlje koje su spremne da pomognu. Zašto bi mi bili dio nekog saveza? Zašto da mi uđemo negdje na silu? Znate kako, svaki brak u koji uđete, svaka zajednica u koju ulazite na silu bez ljubavi je zajednica koja je osuđena na propast. Mi i oni ne možemo zajedno. Zašto ne možemo? Možemo da se poštujemo. Možemo da kažemo, možete vi da pravite negdje baze gdje hoćete, ali ne možete na našem prostoru. Zašto? Zašto bi neko ušao u moju kuću i meni rekao, e, znaš, ja sam tebe juče tukao, ja ću sad da budem dobar ili ne budem, šta te briga, to je sad ono, ona priča o kome zakon leži u topuzu, tragovima smrdine čovještvom. E sad, pošto tragovi smrdine čovještvom, što bi ja tako nekog puštala u svoju kuću, zašto ja da dopustim da se taj neko tu šeta, šta je to dobro što su on nama donijeli, nisam donijeli dobro ništa, valjda imam pravo da izaberim s kim hoću da živim, u kakvom želim da budem savezništvu, u najmanju ruku mogu da budem neutralan, nemate pravo da dođete, da mi ulazite u zemlju za koju smo mi toliko krvavu cijenu platili, a vama svi drugi valjaju, samo vam ne valjaju Srbi koji ovdje žive najmanje 1000 i nešto godina, za razliku od nekih drugih koji su dolazili, odlazili i tako dalje. Ja mislim da u Republici Srpskoj postoji ta neophodna i snaga i jedinstvo kod tih nekih pitanja. Mislim, znate kako, prije svega ja vjerujem u Božju volju. Ja stvarno kao vjernik vjerujem u to i da će ta Božja volja dati snage političarima koji vode srpski narod da ne napravi grešku. A kažem, hvala Bogu, pa imamo malo koga, na koga da se okrenimo, na koga da se naslonimo, jer što su nas tukli? Nisu nas tukli zato što smo mi Švajcarci, vanzemaljci, ne znam ni ajskimi, mi smo Srbi pravoslavni. E nekom pravoslavlje smeta. E ako nekom pravoslavlje smeta, valjda postoji negdje neko na zemlji ko je također pravoslavac koji je spreman da nas zaštiti. Ako mi kažemo, postoji granica do koje možete da idete i postoji ona do koje ne možete. Pa eto šta su, mislim, pokazali su 99. porušili su sve zakone i došli su da nas tuku. Tukli su oni druge zemlje pa nisu tamo. Ne možete ubiti jedan narod ako je taj narod spreman da se bori. Na kraju neće Gospoda dopustiti tako stradanje. Ja u to vjerujem.
Amin Bože, daj Bože da naš narod sačuva sjećanje i zapamti žrtvu naših sunarodnika koji su postradali u svim našim zemljama, srpskim zemljama, da se sačuva sjećanje i da se ne zaboravi.
Pa evo, Slobodanka, ja sam, moram i to da kažem, ja sam radeći jedan film, a i to je objavljeno na logorima Nezavisne države Hrvatske za djecu, sam se zvao Zločina zločinima. Vladika Jovan mi je dao jedan citat svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je negdje 50. godina, govoreći o Jasenovcu, svem tom što se nama dešavalo, između ostalog ostavio jedan amanet, da kažem, srpskom narodu, gdje je rekao, i to se može odnositi na sve, pa čak i na ovu našu priču kad govorimo o toj godišnjici NATO-a, da Srbi, ne do Bog da se svete, ko se osveti, taj se ne posveti. Ali Srbi također imaju obavezu da ne zaboravljaju žrtve koje je naš narod dao. Treća jako bitna stvar, sveti vladika Nikolaj Velimirović je rekao, Srbi imaju obavezu da svijetu ukažu na te svoje žrtve, da bi koliko toliko taj svijet cijenio te žrtve. Moramo reći da mi svoje žrtve sami nismo izvukli iz zaborava, ali nikad nije kasno. Znači, to je izvlačenje zaborava naših žrtava na prostor postojanja zemaljske planete i za sva vremena je prostor koji je obasut novo mučenicima srpskim, pogotovo novomučenicima, znači tim iz 20. vijeka. To je jedna silna rijeka koju mi moramo prizvati u pomoć. Ja sad govorim i kao hrišćanin i kao čovjek. Kao hrišćanin da pozovemo u pomoć molitvama, da se mole Gospodu za nas, da mi ne zalutamo, da mi opstanemo i da mi budemo jedinstveni. A ja kao čovjek i novinar pokušavam da svijetu ukažem na te žrtve koji su naš zalog za budućnost, za demokraciju, za Europu. Mi smo u temelje evropske slobode uzidali nekoliko miliona Srba u 20. vijeku. To svijet mora da zna. I svijet, pravdouman svijet će da cijeni te naše žrtve. Ja sam sigurna u to. Ali mi te o tim svojim žrtvama svijet nismo upoznali. Nažalost, iz ideoloških razloga. Ovo je, ovo sve što ja pokušavam sa svojim malim snagama da uradim je da tom svijetu kažemo mi ne mrzimo nikoga jer nam je vjera takva i ja kao vjernik ne mogu da mrzim nikoga. Ja, mene moja vjera uči da volim drugog čovjeka. Ako ja volim drugog čovjeka, ja ću sve da mu oprostim. Neću da zaboravim jer nemam pravo na zaborav. Ali isto tako moram tom svijetu da kažem mi smo ovo uzidali u temelje evropske civilizacije. To je toliko veliki zalog, ali mi na taj zalog moramo da se pozivam. Film je preveden na 4 jezika, dušni su engleski, francuski, ruski, njemački. U toku je prevođenje knjiga na engleski, francuski, ruski, njemački i naša želja da Evropa i svijet to vidi. Naša je da kažem, hoće li da čuju, to je najbolje.
Vama hvala što nam čuvate sjećanje, što nam čuvate pamćenje. Hvala na ovom divnom razgovoru, na ovim sjećanjima. Hvala na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za Radio Svetigor.
Hvala Bogu za sve i hvala Slobodanka vama i slušalcima Radio Svetigore. Ako sam ja bila opština, znate kako kažu novinarima, nikad ne dajte priliku da puno pričaju i raspričaju se, ali kad govorite onom što volite, onom što poštujete, onda pustite srce da govori.
Naravno, hvala vam puno na svemu. Dragi naši slušalci, imali smo radost i blagoslov da razgovaramo sa Mirom Lolić-Močević, urednikom dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske o stradanju srpskog naroda, kako o ovom martovskom stradanju od NATO agresije, čiju godišnjicu danas obilježavamo, tako i o stradanju našeg naroda u Bosni i Hercegovini.